Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pāris Latīna un Valentīna svin savu vārda dienu 30. janvārī sirsnīgi sveicieni. Pārslas Latvijā ir 458. Viņa ir sievišķīga, kaut arī sīksta, tomēr arī viegli ievainojama. Viņa zina iecietības liederīgumu un to arī ikdienā izmanto. Ir iecietīga. Tīna, šis vārds kļūst arvien populārāks, 730 Latvijā, darbojas ar vērienu, ir enerģiska, talentīga un nebaidās no nekā. Tīna daudz smaida un ir izturīga kā krams. Un Valentīna, 12572 Latvijā, rafinēta, viltīga, uzstājīga un zinoša. Piesardzība sagādā viņai panākumus un visbiežāk Valentīna ir situācijas noteicēja. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā pārslai Tīnai Valentīnai. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini svētkus. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kurā šodien ir 5 skaisti uzvārdi. Neļķes, Kušneri, Ezeriņi, Baišļus un Šņores. Sirsnīgs sveiciens uzvārda dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Inese raksta, grib apsveikt savu vislabāko draudzeni mudīti dzimšanas dienā, novēlī krītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar tauriņu vieglumu domās un ar dzīves mīlestību sirdī. Paldies, ka tu man esi, tava draudzene Inese. Sveicieni vārda dienā mūsu mīļajai mammai, vecmammai, vecmammai Valentīnai Alžinovā. Mēs tevi ļoti mīlam. Saulēni sveicieni arī 4 Maglonas vidusskolas jaukajām, sirsnīgajām, smaidīgajām un izpalīdzīgajām Valentīnām vārda dienā. Sveicieni sūta Aija no Dagdas. Vinetai arī šodien sveiciens. Vēlamies sveikt mūsu draudzeni Vinetu skaistajā jubilejā. Vinetai apaļajā jubilejā. Teksts šāds. Skaisti ir tad, kad laime sirdi neatstāja, bet paliek dzīvot savās mājās šajā skaistajā dienā. Tevi sveic Sanita un Liāna. Jauks sveiciens. Natālija tikmēr raksta sautām visi jaukākos novēlējums kolēģiem. Šodien dubult spēki kolektīvā dzimšanas dienu svin mūsu multimediju speciālists Silvestrs Streičs un vārda dienu svin arī astrinīcības nodaļas eksperte Pārsla Ukase. Paldies viņiem par gardām kūkām, lai skaista šī diena gaviļniekiem ir salda, sveicieniem un pozitīvo emociju pilna. Nu, re, cik skaisti un vēl tikuši pie kūkām dubultā. Kas var būt labāks par šo? Vēl viens sveiciens. Šodien apsveikumu pastā sveicam mīļo meitu un māsu Helēnu 23. Dzimšanas dienā, lai piepildās viss iecerētais. Mīlam! Sveiciens ūta māma Sandra un brālis Haralds. Radio Skon.